Ditata e nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Serbia ta njohë sa më parë Kosovën, thot kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një vizitë në Beograd. Lista serbe dërgon në gjykatën kushtetuese ligjin për Trepçën. Nga bota, Vladimir Putini mohon akuzat për krime lufte në Siri. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka nisur vizitën dyditore në Serbi me një debat me homologun serb Aleksandar Vučić në Forumin për Siguri në Beograd. Rama përsëriti se me Vučićin nuk pajtohen rreth çështjes së Kosovës. Qëndrimi imi është që Serbia sa më parë të njohë Kosovën, sepse një gjë e tillë do të ishte e mirë për të gjithë, tha Rama. Sa i përket mosmarrëveshjeve të Beogradit dhe Prishtinës në lidhje me kombinatin Trepça, Rama tha se Trepça ndodhet në teritorin e Kosovës dhe se u takon qytetarëve të Kosovës. Vučić deklaroi se Beogradi do të vazhdojë dialogun me Prishtinën. Përfaqësuesit e listës serbe të prirë nga kryetari i kësaj liste, Slavko Simić, kanë dorëzuar sot në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për Trepçën nga ana e legjislativit. Deputetët e kësaj liste në kuvendin e Kosovës, siç ka thënë Simić, nuk janë pajtuar me miratimin e këtij ligji. Ligji i miratuar javën e kaluar e bën Trepçën e vën në fakt Trepçën nën administrimin e qeverisë së Kosovës. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha sot se ka sulmuar 3 lokacione radarësh në Jemen në përgjigje të sulmeve me raketa që kanë goditur një luftani amerikane. Raketat janë lëshuar këtë javë nga territori që kontrollohet nga rebelët Huthi. Sulmet të autorizuara nga presidenti Barack Obama janë veprimi i parë direkt i Washingtonit kundër caqeve rebele në luftën civile të Jemenit. Zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook i përshkroi ato si vetëmbrojtje për personelin dhe luftanie të Shteteve të Bashkuara. Qeveria Gjermanisë ka kërkuar hetime të menjëhershme të vdekjes në burg të një refugjati sirian i akuzuar për planifikim të sulmit me bombë. Jaber al-Bakr ka vrarë veten në burgun në Leipzig mbrëmjenës së mërkurës, me sa duket me bluzën e tij. Ministri i Brendshëm Gjerman Thomas de Maizière ka kërkuar hetime të shpejta dhe të plota. Ajo çfarë ka ndodhur dje kërkon hetime të gjera dhe të shpejta nga ana e autoriteteve ligjore lokale, po supozoj se kjo tani po bëhet, tha de Maizière. Avokati i al-Bakr e përshkroi vdekjen si skandal gjyqësor, duke thënë se burgu ka qenë në dieni se klienti i tij është në rrezik të vetvrasjes. Al-Bakr, i cili ka arritur në Gjermani si refugjat vitin e kaluar, është arrestuar në një banesë në qytetin Leipzig mëngjesin e së hënës. Ai ka kërkuar ndihmë për sulmen nga 3 sirian të tjerë të cilët kanë alarmuar policinë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Letrat që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ua drejtoi krye prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial nga përfaqësues të shoqërisë civile po shihen si nga këndi pozitiv ashtu edhe ai negativ. Si pozitive shihet shprehja vullnetit politik që krimet të ndotura në Kosovë gjatë dhe pas periudhës së luftës të ndriçohen, kurse negativ shihet fakti që kërkesat e Thaçit mund të interpretohen edhe si ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Kronikës Zia Dingashit.
Letrat që presidenti Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar krye prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial po shihen në mënyra të ndryshme nga përfaqësues të shoqërisë civile, ndërsa në njërën anë letrat e hapura të Thaçit me kërkesën që të zbardhen krimet e kryera gjatë dhe pas periudhës së luftës po shihen si ndërhyrje në çështjet e drejtësisë, në anën tjetër këto letra nga përfaqësues tjerë të shoqërisë civile po shihen edhe si shprehje vullnetit politik në favor të zbardhjes krimeve të pandriquara. Bekim Blaka nga Fondi të Drejtës Humanitare në Prishtinë thotë se mandati i presidentit i lejon atij që të shprehë vullnetin politik në lidhje me zbardhjen në rasteve të tilla. Nisme e Thaçit sipas tij duhet përshëndetur, ndërkaq që puna u mbetet organeve të drejtësisë, por marr parasysh periudhën kohore kur ka ndodhur këto krime. Blaka i thotë se nuk mund të pritet që drejtësia të vendoset për të gjithë ata që e presin atë.
Duke marrë parasysh intensitetin e krimeve që kanë ndodhur gjatë dhe pas luftës dhe numrin e madh viktimave që kanë pësuar nga këto krime, mendoj që nuk mund të presim që të gjitha viktimat, të gjitha familjet e viktimave ta realizojnë të drejtën e tyre në drejtësi. Mirë po, rritja e numrit të proceseve gjyqësore do të ishte pozitive edhe tek e fundit në numri i caktuar i viktimave do ta shihnim drejtësinë.
Ndërkohë, Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se tha që me letrat e tij në një farë mënyrë ka bërë ndërhyrje në sistemin e drejtësisë.
Për 17 vite nuk kanë bërë asgjë për të forcuar sistemin e drejtësisë në Kosovë për të ngritur kapacitetet në prokurorinë e gjykatës, mirë që pastaj këto institucione që janë thirrura me lejë si kryen funksionet e tyre kushtuese dhe legjore. Andaj që është më shumë e shumë si përpjekje, po jo si një vullnet që është i sinqert apo që me vërtet kanë interes për këtë zbardhje të raste.
Zbardhja e krimeve që kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës pritet të jetë një nga qëllimet kryesore edhe të gjykatës speciale apo dhomave të specializuara që janë krijuar për hetimin e krimeve të supozuara të pjesëtarëve të ushtrisë gjyrimtare të Kosovës ndaj civilëve serb. Por rastet e cekura në letrat e Thaçit sipas Bekim Blakajt nuk janë të njëjtat me ato që pritet i trajtoj gjykata speciale.
Mendoj se shumica krimeve që janë potencuar në letrat që ka dërguar presidenti tek prokuroria e shtetit nuk janë me mandatin e dhomës specializuar e cila është krijuar edhe pritet së shtetit që të filloj me procese gjyqësore.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar 4 letra zyrës së prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial të Kosovës përmes së cilave ai kërkon angazhimin e tyre për zbardhjen e krimeve gjatë kohës së luftës dhe asaj të pasluftës. Thaçi ka thënë se arsyeja e dërgimit të letrave në adresë të institucioneve të drejtësisë ka si qëllim kryesor inkurajimin e tyre që t'i adresojnë shumë raste të cilat i shqetësojnë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Një disi ndotur në Kosovë po paraqet problem për qytetarët. Ata që jetojnë në zonat ku janë të vendosura termocentralet apo edhe kompanit industriale janë më të kërcënuar, thonë ekspertët e mjedisit. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Kosova